Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 31 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чаршамба Русияда яңа террор һөҗүмнәре булды. Кизләрдәге шартлауларда 12 кеше үлде. Мәскәүдәге шартлауларны Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә булып алган хәлләр белән бәйләү күзәтелә. АКШ президенты Барак Обама Иранга каршы яңа чикләүләрне озакка сузмаска чакыра. Татар яшьләренең фикер милли дискуссия клубы оешуга 1 ел тулды. Русиядәге террор һөҗүмнәре бүген дә төп көнүзәк тема булып кала. Мәскәүдәге террор корбаннарын җирләү башланган көнне Дагыстанның Кизләр шәһәрендә 2 шартлауда тагын 12 кеше һәлак булды. 2 шартлауны да интихарчылар башкарган. Интихарчыларның берсе милиция хезмәткәре булып киенгән булган. Корбаннарның 9-ы милиционерлар. Алар арасында милициянең район бүлеге башлыгы да бар. Кизләр белән Мәскәү шартлаулары бер-берсенә бәйле була аламы? Алсу Кырмаш тулырак итеп сөйләр.
Дагыстанда террор көндәлек тормышның бер өлешенә әйләнгән. Ел башыннан гына республикада 9 шартлау булды. Белгечләр исә ачыктан-ачык Дагыстанда сугыш бара ди. Азатлык радиосының Махачкаладагы күзәтүчесе Нариман Гаджиев бу һөҗүмнәр Дагыстанга тотырыксызлык җәелдерү өчен ясалды ди.
Какую политическую цель можно достигнуть, убив, допустим,
милиционерларны үтереп, алар нинди сәяси максатка ирешә ала? Тормышка тотырксызлык кертүдән тыш. Бу аларның максаты, әмма менә тагын һөҗүмнәр булмас, дип әйтеп булмый. Шуңа күрә иминлек ныгытылган.
Все меры принимаются в данный момент.
Дагыстан президенты Магомед Салам Магомедов кизләр һәм Мәскәү шартлаулары бер-берсенә бәйле дип белдерде. Республикада булай да соңгы елларда иминлек чаралары күрелгән, милиция һөҗүмнәргә әзер тора. Әмма террор гамәлләрен булдырмый калу бик авыр, ди президентның матбугат вәкиле Гарун Корбанов.
Илдә һәм республикада террорга каршы күрелгән чаралар җитәрлек түгел. Террорны булдырмый калу бик авыр.
Кизләрдә икенче шартлау мәктәп янында булган. Уку йортының тәрәзәләре шелпәремә килгән, түбәсенең бер өлеше җимерелеп төшкән. Тагын да зуррак фаҗигадан кизләрне мәктәптә язгы каникул булуы, анда балаларның булмавы саклап калды. Террорчылар бу атнада Башкортстанда да табылды, яисә табылды дип хәбәр ителде. Татарстан белән чик буенда урнашкан Октябрьский каласы халкының инде бер атна хәрәкәтләре шикләнгән иде, контроль ныгытылды. Шәһәрдә дини экстремизмда шикләнелгәннәрне эзләделәр. Кичә Чиләбе өлкәсендә бу төркемнең оештыручысы Башкорт әмире кушаматы белән танылган Бешир Плиев табылуы турында хәбәр ителгән иде. Бүген Башкортстанның Әлшәй районында төркемнең тагын бер әгъзасы кулга алынган. Октябрьскийдә исә бу хәлләр 23 мартта азык-төлек саклагычына булган һөҗүмнән башланып киткән иде.
Алсу Кырмашны тыңладык. Башкортстанның Әлшәй районы Буданяр авылында булган махсус чара һәм анда дини экстремизмдә шикләнелгән тагын бер кешенең табылуы турында бүген тапшырубызда тулырак мәгълүмат булачак әле. Иң соңгы яңалыкларны без Башкортстандагы хәбәрчебездән белербез. Русиядәге соңгы һөҗүмнәрне интихарчылар башкарган. Русия өчен шактый яңа булган бу күренешнең барлыкка килү сәбәпләре турында интернетта һәм белгечләр арасында бәхәсләр башланды. Новая газета күзәтүчесе Вячеслав Измайлов Русиядә интихарчыларның барлыкка килү өчен беренче чиратта ил җитәкчелеге һәм хокук саклаучылар гаепле булса да, Русия халкының да гаебе бар дип саный. Русия халкы Чечняда хәрбиләрнең сугышчылар дип тыныч халыкны юк итүен, террорда шикләнгән кешеләрне хөкем итмичә үтерүен берни дә дәшмичә тыныч кына күзәтә, моңа каршы чыкмый. Русия халкының гаебе дәшмәүдә, ди Новая газета күзәтүчесе Вячеслав Измайлов. Аның бу фикерен тулырак итеп сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәбездә укый һәм карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Русия хакимияте дүшәмбе көнне Мәскәү метросында шартлау оештыручыларына тотарга һәм юк итәргә вәгъдә итте. Хәзерге вакытта интихарчыларга ярдәм итүдә шикләнүче 2 хатын-кыз һәм 1 ир кешене эзләү бара. Кайберәүләр шартлатуны булдырмый калу өчен иминлекне тәэмин итүчеләр җаваплы дип гаепне аларга да белдерә. Һәм яңа террор гамәлләре була калса, тәртип саклау оешмаларына өмет зурдан түгеллеген әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Вақлы қаралы фотода 2 тіссіз гіне хотын қыз езі берілген. Хуқ сақлаушылар оларыны 39 кішінің үліміне кетірген Мәскәу метросында шартлау ұйыштырған интихаршылар болуын әйте. Әлігі шартлау Мәскәу үзәгінде 6 ел ілік болған шартлаудан сын ин яңғырашлысы деп әйтірген мүмкін. Хакимиятлер бұ түнья Кавказда урыс ғаскерлері тарафынан ирләрі, яки башқа яқын туғанлары үтірілгенлерін хатынлары опа сіңілләрі болырға мүмкінде. Милиция видеокамера интихаршыларыны метроға қадар үш кіші ұзата келуін көрсетеді білдіре. Оның бірсі ир кіші, ікісі славян езлі хатын-қызлар. Әмі әліге қадар ұл хатын-қызларының фотолары көрсетілгені йоқ. Текшірушілер қазір бар иқтибарын оларын ізлеуге юнелдіре. Шынки бұ тіп ұйыштырушыларға шығарға ердәм итешек деп ойланыла. Русия премьер-министр Владимир Путин сейшәмбі күні былай дейді.
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации.
Күпләр әлеге шартлау хакимиятның ачуын чыгару өчен эшләнгәнендә шикләнми. Шартлауның ФСБ баш идарәсе урнашкан Лубянка метросында булуы моңа төп дәлил. Тикшерүчеләр сүзләренчә, шартлатуда шикләнүчеләр элек Сәйд Бурятский тарафыннан әзерләнгән 30 сугышчы интихарчыларның берничәсе булуы ихтимал. Кайберәүләр әлеге шартлау бу айда үтерелгән Бурятский өчен үчалу дип саный. Чечен сугышчылары башлыгы Дуко Умаров узган айда Русиядә яңа һөҗүмнәр оештырырга вәгъдә иткән иде. Әмма ул дүшәмбе көнне Мәскәү метросындагы шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алмады. Әлеге хәл Төньяк Кавказ төбәкләрендәге киеренке вазгыять барганда булды. Чәршәмбе көнне дә Дагыстанның Кизләр шәһәрендә тагын бер шартлау булып 12 кешене үтерде. Аларның күбесе милиционерлар. Бүген Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев русияләрне хокук саклау оешмаларына ярдәм итәргә чакырды.
События, которые произошли,
Болған хәлләр тарошыларға хәзер тіләсен инде мақсатлар керек болуын күрсәтә. Яша үшін қорқыныш янаған барлық объектларға иқтибарын арттырға шақырам. Республикада күпләп кіші жиырла тұрған орынларда. Бірінші ширатта бұ кинотеатрлар, мәктәпләр, күллиетлер һәм университетлар.
Школы, колледжи, университеты.
Диде министр Рәшит Нургалиев. Хөкүмәт утырышында чыгыш яса Владимир Путин әлеге шартлаулар Русиягә каршы булды дип белдерде.
Я не исключаю, что действует одна и та же банда. Не буду сейчас давать каких-либо характеристик по этому поводу. Все сказано в связи с трагическими событиями в московском метро.
Хакимият дүшәмбе көнге шартлау Төньяк Кавказ сугышчылары белән бәйле булырга ихтимал дип күрсәтсә дә, алар башка фаразларында кире какмый. Дәүләт иминлеге шурасы башлыгы Николай Патрушев Интерфакска белдерүенчә, монда Грузиязе булуы да ихтимал. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров исә моны халыкара террор оешмалары белән бәйләде.
Все это нас, в общем-то, наводит на необходимость еще больше.
Бу тагын бер кат халыкара өлкәдә көч куәтне арттыру кирәк дигән фикерне куәтли. Террор гамәлләрен оештырган, финанслаган һәм үтәгән кешеләр үзләрен беркайда да имин хис итмәскә тиеш. Бу халыкара террор шелтәре белән бары бөтенебезнең көчен туплап, дөнья җәмәгатьчелеге, аерым алганда БМО карарлары нигезендә генә көрәшеп була.
Решения, которые приняты мировым сообществом, прежде всего в Организации Объединенных Наций.
Диде министр Сергей Лавров. Әмма белгечләр шартлатуны оештыручылар Русияның үзеннән дигән фикердә тора. Мисал өчен 2002 елында Мәскәү театрында тытык итеп алганда интихарчы хатын-кызлар катнашты. Ул чакта 117 тытык үтерелде. 2003 елның декабрендә интихарчы хатын-кыз үзен Мәскәүдә шартлатып 6 кеше үлә, дистәләгән яралана. Тагын шундый хәлләр 2004 елында булды. Дүшәмбе көнгә шартлаудан соң кайбер канун чыгаручылар үлем җәзасын кайтару тәкъдиме белән чыкты. Әмма кеше хокукларын яклау оешмалары әлеге шартлаудан соң милиция тарафыннан Кавказ кешеләренә әзерлекләү артыр дип борчыла. Оппозиция башлыклары хакимият сәяси эшчәнлекне тагын да шикләргә мөмкин дигән фикердә. Күпләр бу шартлау хокук саклау оешмаларының эшләп җиткермәү дип саный. Коммерсант газетасы шартлау турында хакимият алдан ук белгән булу ихтимал дип яза. Иминлек хезмәтенең элекке эшчесе коррупцияга каршы комитетны җитәкләүче Кирилл Кабанов милициянең шартлатуны оештыручыларны тотуында шикләнә. Төньяк Кавказ халкы Русия хокук саклаучылары төбәктә яшь мөселман ирләрен кулга алып, җәзалап үтереп җирле халыкның ачуын арттыра бара ди. Кабанов әйтүенчә, хакимиятның иң төп хаталарының берсе ул анда хәерчелекне коррупцияны бетерә алмау, ә бу экстремизм барлыкка килүнең төп нигезе ди ул.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
АҚШ президенті Барак Обама Иранға қоршы еңа шекелеріні ұзаққа сузмасқа шоқыра. Франция президенті Николя Саркази білен оқ үртті үшірішқаннан сұң шығыш ясап, Обама Франция әм АҚШының Иранны атым үшченлігінден уаз кешіру үшін тәуекел бұлуын ошықлады, осызықлады. АҚШ президентінің шығышы білен Мәтин қоршымас тоныштыра.
Франция президенті білен ақ үртті ұшашы фикер алышқан АҚШ президенті Барак Обама Иранға бұласы яңа шеклеулер тұрында қорарын ұшықлады. Обама, шеклеулеріні кірту мәселесі айларға сұзылмасқа тейіш. Керісінші бірнеше атына ішінде ол қабыл етілерге тейіш. Бұй аз күнлерінде бұ тұрыда шаралар көрілер деп шанам, дейді ол. Франция президенті Николя Саркози де инде шеклеулер турында карар кылырга вакыт жетти деп айтты. Ул бу хакта Алман канцлери Ангела Меркель һәм Британия премьеры Гордон Браун белән дә киңәшләшеп, яңа шеклеулер режимын нәтиҗәләндерергә кирәк дигән фикер белән уртаклашты. Икътисади яктан алга киткән зур сигезлек илләре Канаданың Кубек төбәгендә булган җыенда халыкара җәмәгатьчелекне Иранның атом программына каршы кирәкле чараларны күрергә чакырган иде. Канада премьер-министры Стефан Харлер АҚШ, Канада, Британия, Франция, Германия, Италия, Япония һәм Русиядан торган зур сигезлек алдында чыгыш ясап, Тегран атом эшчәнлеген туктатып, тиз арада тыныч сөйләшүләр башларга тиеш дип әйткән иде. Бу моның дөньядагы атом ишәннеген күзәткән халыкара атом энергия идарәсенең февраль аенда Иран атом бомбасы ташый алырлык ракеталар җитештерү ихтимал дигән белдерүе халыкара җәмәгатьчелектә Иранның атом программына карата борчылуын тагын да арттырды. Тегран һәр вакыттагыча атом программын бары тик тыныч максатларда гына булуын алга сөрә. Обама Иранның атом программы якын көншыгыш төбәге иминлегенә зур зыяны булачагын турында кисәтте. Ул шулай ук төбәктә туган киеренкелек дөньяга икътисади яктан зур йогынты ясаячак дип әйтте. Обама шулай итеп Иранның атом тырышлыкларының дөньяга буласы йогынтысы турында сөйләп, шикләүләрнең кирәклегенә тагын бер кат басым ясады. Һәм ул Иранга буласы шикләүләрне узакка сузмаска чакырды. Зур дөнья илләре башлыкларының да Обама фикеренә кушылуы Иранга каршы кичекмәстән җитди адымнар ясалачагы ихтималы ныгыта. Шулай да Обама Иран үз планнарыннан кире кайтса, сөйләшү өчен фурсат бар дип белдерә.
АҚШ президенты Обаманың Иранга каршы яңа шикләүләрне ашыктыручы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Қозанда тотар яшьләренең фикер милли дискуссия клубы оешуының 1 еллыгы бәйрәм ителде. Клуб 1 ел дәвамында эшләп, күренекле тотарлар белән очрашулар оештырып торса да, фикернең аралашу даирәсе киңәя алмый. Милли фикерне терелту өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Кичәдә бу сорау да күтәрелде. Фикер клубына 1 яшь тулуны билгеләү кичәсендә хәбәрчебез Саша Долгов булды.
Татар яшьләренең фикер клубын туган көне белән котларга тарихчылар Нурулла Гариев, Рафаэль Мөхәммәтдинов, Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов, Чаллыдан җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрамова, Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин, Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультеты деканы урынбасары, безнең спорт газета мөхәррире Радик Сабиров килде. Фикер клубының төп максатларының берсе татар яшьләрен милли узаң тәрбияләү, татарның шын тарихына кызыксыну уяту. Фикернең җитәкчесе Наил Нәбиуллин сүзләренчә, клуб оештыра башлаганда 20 кешедән торган үзәк төзергә теләгәннәр.
Менә без ядро буларак 20 кеше оештык. Бу без үзебезчә, без бер кеш буларак һәм дә менә бу максатыма ирештем. Ишаным, шулай ук өченче максат иде ул милли рухны тәрбияләүче клуб төзү. Милли рухны тәрбияләү җиңел түгел, ул еллар буе килә һәм дә аның җимешләрен без иншалла алга таба күрербез дип өметләнәм.
дейді Наил Нәби Уллин. Әмі тарихшы Рафаэль Мұхаммәддинов фикір клубына 20 кішінінгіне жиылып, сүйлешіп отыруы жетмей деп саны. Ол ешлерге Қазан татар мектеплерінің юғары сыйныф оқушылары білен үшрашулар ұйыштырырға, юғары оқу йыртларында фикір клубы бөліклерін болдырырға кенеш етті.
Білесіз, Звезда Поволжеда Рашид Ахметов алып парашылды рубрика, әлікі бүтін депутатларына жиып, анда нейдір дискуссиялар алар өткерелер, түрлі сиясет тұрындаған башқа темалар тұрында. Сан сайын бирелер андағы әңгемелеріне. Әнік мұнда шақырмасқа ТНВ-нің операторлары білен мұнда 1-2 сағат сиемка ясап, атнасына бір тапқыр. Ну, 2 сағаттан 30 минут ясарлары бір репортаж сіздің клубығыз тұрында. Ну, әгер онды да мүмкін болмаса, келмәселер, мұражағат елізің ватаным Татарстанда, Шәрі Қазан газетлеріне келсінлер, аудио магнитофонлар білен ясынлар, запислар, Рашид Ахметов шекілі. Яннар әңгемені газетте берілері. Чынки Татар газеттерінде оқиым, анда оқырылық нәрсе йок. Анда буш нелер. Ну, сүйләшіп қарадыңыз мы, йокмы? Сүйләшіп қарарға керек. Допустим, ватаным Татарстан ник сүйләшмәскә. Әбәлки килерләр.
Дип сөйләде Рафаэль Мөхәммәтдинов. Фикер клубына Фәүзия Бәйрамова Шалыдан ук килде. Аңа клубның исеме үк ошаган икән.
Фикер булган җирдә өмет бар, фикер булган җирдә киләчәк бар. Безнең милләтебезгә нәрсә җитми бүгенге көндә? Ул да булса, фикерләү җитми. Бездә бүгенге көндә җыр белүдә бик күп. Татарның кесәсенә акча да керә башлады, бизнеска да йөрәнә башлады, әмма ләкин татарга бүгенге көндә фикерләү җитми, анализлау җитми. Фикерле кешеләрне алгы планга чыгарып, аларның фикерләрен белү җитми. Хәзер телевизорның кайсы төймәсенә бассаң да, безнең артистлар интервью бирә. Ә фикер ияләре, акыл ияләре яки бөтенләй күренмәй, яки аларның фикерләре белән беркем кызыксынмый, яки ул беркемгә дә кирәк түгел. Шуңа күрә менә татар яшьләренең соң булса да бу шушы фикер клубы оештырып, фикерле кешеләрне монда чакырып, милләт турында уйлана башлаулары ул бик яхшы фал, җәмәгать. Бик яхшы нәрсә. Инде милләт турында төп сүземә күчкәндә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә татар халкында ике төрле сифат булса, ул мәңгелек булачак. Аны бер кем җиңә алмаячак. Россия дә җиңә алмый, бүтән милләт дә җиңә алмый, бер кем дә җиңә алмаячак. Ягъни кыямәткә хәтле яшәячәк. Ике төрле сифат. Беренчесе милли рух, икенчесе ислам әхлагы. Шушыны дәүләт кабырчыгы белән дә әйләндереп алса, бәйсез дәүләт. Ул инде нур үстенә нур булыр иде. Ә инде дәүләтең булмаганда бигрәк тә шушы ике сифатны сез тәрбияли аласыз икән, һәм үзегездә, һәм бирегә килгән яшьләрдә, һәм милләттә без инде исән калуның формуласын эзләп таптык дигән сүз.
Дип белдерде Фәүзия Бәйрамова фикер клубын бер яшьлеге белән котлап. Буларга өстәп, тарихчы Фәүзия Бәйрамова фикер клубы яшьләренә Урал, Себер якларына барып, татарлар белән очрашулар оештырырга тәкъдим итте. Бәйрәмгә Казан хакимиятенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов та килгән иде. Димәк, рәсми җитәкчелек татар фикере белән кызыксынып тора.
Бер кешегә генә тәкъдимем бар. Гел 1552 елдан башламагыз эшегезне. Сугыштан, таратылғынлықтан. Башлағыз біз әккенне ертерек, қачан Қазан халығы, Болгар дәулеті, Тулайым үзінің ешейшінің иң матур сағын күрігіз. Әгер де сіз ешлер боларақ шының үскен сағын күрсегіз, шешек атуын. Нәтижесі шында соғыш дәуірінде нәсіне келіп әлініп шыққанын, тәм Рус дәүләте белән идарә иткәндә нинди уңайсызлыкларга очраганны, аны кабатламас өчен ничек аннан качу юлын эзләп булырга тиешсездә. Шуңа күрә алга омтылыш матурлыкка таба, сугышка таба, һәм аңарга какма-каршы кинашу юлын тапмагыз. Сезнең уставыгызда ул язылган, сугыш юлы белән һәм нинди бу эш, башка эшләр белән шулай торган эшләргә сезнең фикерегездә юк, Аллага шөкер. Дөрес юнәлештә барыгыз, үсешкә таба карап, һәм интеллигенцияне акыллы егетләрне менә шулай алмашынып үстерә барыгыз. Фикерләрегез белән олы кешеләрнеке бик килешәм, чөнки бик дөресенчә әйтелгән. Идеология яктан олы безнең хөрмәтле абаларыбыз булып, бик зур шатлык, чакырып сөйләшеп, эшне дәвам итәргә.
Ди Ирек Арысланов. Фикер клубы утырышлары һәр сишәмбе көнне кичке сәгать 6-да Татар иҗтимагый үзәге бинасында Карл Маркс урамы 41-нче йортта үтә. Ел дәвамында фикер яшьләре, билгеле галимнәр, тарихчылар, язучылар, сәясәтчеләр, журналистлар Рафик Мөхәммәтшин, Зәки Зәйнуллин, Искәндәр Сиражи, Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов, Римзил Вәли, Фәндәс Сафиуллин, Разил Вәлиев, Әлмира Әдиятуллина, Рәмис Аширов һәм башкалар белән очрашулар оештырды. Фикер клубының һәр кичәсе Татарстан гимны белән тәмамлана.
Саша Долгов, фикерләшүче татар яшьләре турында сөйләсә, алдагы язмабыз Казандагы пенсионерлар турында. Гадәттә өлкән кеше пенсиягә чыккач, тормышын балаларына, оныкларына эш пишмак пишерү, уйык баш бәйләүгә багышлый. Кайберләре дингә бирелә. Ләкин бүген буш вакытлары күп булган шактый гына әби-бабайлар акчаларын уен автоматларында уйнап оттыра икән. Алар арасында татар әбиләре дә бар. Бу турда Ландыш Гыбайдуллина язмасында иштербез.
Татар әбисе дигәч, күз алдына аппак чиста кием кигән оныкларына игелек теләп, аларны көтеп утыручы әби кеше килә. Татар менталитетында бу шулай төпләнгән. Әбиләрнең пенсия аз булуга зарлануы да гадәти күренеш. Шәһәрдә яшәүче татар әбисе төркеменә кергән әбиләр арасында тормышын азар туеннар белән ямьләндерүчеләр дә бар икән. Пенсия алган көнне әби кич белән бик соң кайта, ди Диана үзенең дәвәнисе турында. Бу көнне ул интернет-клубта югала икән.
Получала пенсию, в первый же день она ее проигрывала в автоматах и как бы оставалась вообще без денег. Деньги просила в течение месяца своих детей, там вот у моей мамы. Ну, конечно, мы все были против, мы ее вначале отговаривали, ругали из-за этого, а потом она стала скрывать, что она играет в автоматы. В итоге она стала потом и дедушке на пенсию проигрывать. И кто там играли? Там в основном играют пенсионеры и подростки, молодые мальчики.
Ди Диана. Диананың әбисе 2 ел буе уен автоматларында уйнаган. Хәзер бу турыда белмибез. Бәлки әле команда кошып уйныйдыр, ди ул. Зөлфира Шарафетдинова уен автоматлары клубында кассир булып эшләгән. Килгән әбиләр бүтән пенсиясын гына түгел, хәтта әҗәткә алган акчаларын да калдырып китә иде, ди ул.
Шуннан да калып, яшьләр дә, урта яшьтәгеләр, шулай ук пенсия яшендәге карт әби-бабайлар күбесе пенсияларын уен автоматларында калдырып китәләр иде. Әгәр дә инде аларга аңлатсаң, әйтик, уен автоматлары шәһәрнәсендә алар уен оттыру булмый дип әйтсәң дә, алар бу вакытка салмыйлар иде. Чөнки ул вакытта кешенең акылы томаланган була. Һәм бүгенге көндә дә мин пенсионерларның, карт кешеләрнең уен автоматларында уйнаганнарын күрәм, билгеле, алар күргәч йөрәкләрен инде. Башта чыннан да тыш булса, бер-ике тыш булса инде, алар аннан соң кенетене автоматлар янында шулай барлык пенсияләрен калдырып, шуда уйный инде бурычкалы гаиләләре белән уен автоматларында уйнап, акчаларын калдырган кешеләрне белән пенсия яшендәге әтисе дә, әнисе дә, өлкән яшьтәге кызлары да, аларның оныклары да бөтенесе дә уен автоматларында уйныйлар иде.
Ди Зөлфира Шарафетдинова. Табип-психотерапевт Гомәр Зыятдинов пенсиягә чыккан кеше үзен җәмгыят өчен яраксыз итеп тоя дип саный.
Акчалары күп булса, пенсиялары күп булса, бәлки акча табу дип йөрмәсләр, ләкин аны акчаны отып та булмый ул уен автоматлары белән. Кешеләрнең гомерендә мәгънәсе бар микән, юк микән? Кеше пенсияга чыкканда аңарга яңа мәгънә табарга кирәк. Кеше пенсияга чыга да, күңеле турында, гомере турында яңа уйлар килә башламагач, шул чүпчәр белән тутыра башын. Бәлки эшләре юк, күңел турында уйлай башларга кирәк була. Фикерен җыру, туйдырадыр аларга. Шуның өчен үзенә нинди булса да әкият таба башлыйлар кайбер кешеләр. Шу әкияткә ышана башлыйлар. Атып булмый бит ул уен автоматлары. Әбиләр әйтәләр, менә минем пенсиям әз, шул бәлки монда акча атырмын ди. Бер-ике мәртәбә атырга мөмкин алар. Шуны искә төшереп, шуның турында гына уйлап җирлиләр дә алар. Менә хәзер тагын шундый көн килгәч, мин бик күп акча атам да, кеше шикелле рәхәтләнеп яшим. Ләкин ул зур акчаны атса да, ул акчаларны калдырып кайтыраннар ул. Аларга бит уен кирәк. Аның отуы кирәк түгел аларга, алар шул уен кирәк. Үзен әкияткә чумган шикелле иттереп хис итәләр алар. Шул уен белән бу дөньядан качалар. Картая башлагач, кешеле бит теге дин турында да уйлый башлый, үзенең гомере турында да уйлый башлый, гомернең мәгънәсен дә эзли башлыйлар. Ул әбиләр үзенең кирәген белергә тиешләр.
Ди табиб Зыятдинов. Психик аурулар табибы пенсиядәге, ләкин эшләргә көче, энергиясе булмаган әбиләргә чыннан да махсус эш урыннары бирелми. Безнең илдә бу әбиләр турында уйламыйлар ди.
Безнең дәүләт аңарға булышта иде, аларға урын табылса иде, менә Израильдә аларда бар нинди дедушка в детском саду диләр, я бабушка в детском саду. Алар шунда әби булып эшлиләр, я бабай булып эшлиләр бала бакчасында. Балар үзләренә, үзенең иленә, күршеләренә шулай итеп булышу, үзенең кирәгенен изү, ул как раз бик зур ярдәм буларга.
Ди Табиб Омәр Зияддинов уен автоматларында уйнаучының туганнары әбиләренең кирәклеген, аларның тормышында зур урын алып торуын аңлатырга, бу ятмәдән коткарырга тиеш ди. Масукуле мәгълүмәт чараларында һәр атна дистәләгән канунсыз рәвештә эшләгән уен автоматлары клубын ябу турында хәбәр ителә. Ләкин мондый урыннар әле дә бар. Алар интернет-клуб исеме астында эшли икән.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллинаны тыңладык. Мәскәү метросындагы шартлауларда бер Башкортстан студенты да яраланган дип хәбәр ителә. Республиканың мусульман җитәкчелеге бу һөҗүмнәрне хөкем итеп чыкты. Мәскәүдәге шартлауларны соңгы арада Октябрьский шәһәрендә булып алган хәлләр белән дә бәйләү күзәтелә. Иминлек оешмалары анда кулга алынган унлап кешенең яшерен дини экстремистик оешма әгъзалары булганлыгын белдерә. Башкортстанның татар оешмалары Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановтан Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен яклап күбрәк тырышуын сорый. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанларның төп игътибар үзәгендә Мәскәү метросындагы шартлаулар һәм республиканың Октябрьский шәһәре вакыйгалары кала. Мәскәү метросында шартлауда бер башкортстанлы да зыян күрде. Ул 20 яшьлек Артур Гайфуллин. Долгопрудный шәһәренең физика-технология институтының 3-нче курсында укучы Артур Гайфуллин метрода шартлау вакытында булган җиңелчә яраланып, Боткин исемендәге клиник хастаханәгә салынган. Мәскәүдәге шартлаулар уңаеннан дин җитәкчеләре фикерләрен ирештерде. Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тагъа Таҗетдин Мәскәүдәге шартлаулар җиңүнең 65 еллыгын үткәргән агымдагы елга махсус туры китерелгән дип исәпле. Бу җинаятларның мусульман идеологиясе шыгында эшләнүе бездә аеруча нефрәт уята, чөнки террорның милләте дә, дине дә юк, ди Тагъа Таҗетдин. Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу шартлаулар артында мусульманнар түгел, ә бандитлар тора. Ислам бер кайчанда мондый конкурсларны якламыйды. Шулай дип, алар Башинформ мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәләрендә белдерделәр. Мәскәүдәге шартлауларны Октябрьскийдәге хәлләр белән дә бәйләү күзәтелә. Иминлек хезмәтләре Октябрьскийдә кулга алынучыларны дини экстремистик төркем дип хәбәр итә. Әлеге төркемнең җитәкчесе Бәшир Плиевның Чиләбе өлкәсендә кулга алынуын хәбәр иткән идек. Ул Башкортстан әмире кушаматы белән йөргән, инде килеп әлеге төркемгә бәйле тагы бер кеше кулга алынган. Ул Әлшәй районының Буданяр авылында кулга алынган, кулга алганда каршылык күрсәткән, аны атканнар һәм яралаганнар. Ул яралы хәлдә район хастаханәсенә салынган, аннан DVD тәлинкәләр табылган. Аларга нәтиҗәне экспертиза ясаячак. Шулай итеп, бүгенге көндә барлыгы 10 кеше кулга алынган. Бер кешене эзләү дәвам итә. Ул Владимир Тураев. Әлеге төркемне кулга алудагы төп операция 27 март Октябрьскийдә үткән иде. Анда 500-гә якын милиция һәм махсус тәгаенләнешле хезмәт көрәшчеләре, БТРлар һәм бер бурала катнашты. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге берлеге оешмалары шурасы утырышы үтте. Аны ачып, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин, Татарстанның тәүге президенты Минтимер Шәймиев һәм яңа башы Рөстәм Миңнехановларга телеграммалар күндерелүен хәбәр итте. Шәймиевка татар милләтен, Татарстанны дөнья күләм танытуы, милләтләр арасындагы дуслыкны ныгытуы, Башкортстан татарларының тел статусы проблемаларын белеп эш итүе өчен рәхмәт белдерелгән. Миңнехановка җибәрелгәнендә аның акылы сәясәтче булуы сызыкланган. Башкортстан татарлары мәнфәгатендә онытмау өмете белдерелгән. Ортабан утырышта алда торган каршылык чараларына әзерлек мәсьәләләре каралды. Мәжит Хожин.
Беренче майда яхшы иттереп организация белән 22 җәмәгать оешмалары белән бергә сөйләшеп, яхшы иттереп берәр 3000-4000 кеше булган митинг оештырмакчы булдык. Деловое требование с требованием отставки мэра города Качкаева, чөнки ул бер митингның да, пикетның да таләпләрен үтәмәде.
Бу Мәжит Хожин булды. Чара ахырында төрле мәсьәләләр каралды. Шул исәптән агымдагы елда үтәчәк җан исәпне байкотлау, байкотламау мәсьәләсе дә каралды. Фикерләр төрле булды.
Хәтта шахматта да берничә йөрешне алдан уйлыйлар. Ә бу байкот дигән нәрсәне уйламаган.
Байкоттан кеш нәрсә кайык, хош ише төшергә белергә кирәк.
Ә байкот ышанып теге башкортлар безне бөтенләй нулгә әйләндерсәләр, ул менә цунами китереп чыгара.
Бу турышта яңгыраган кайбер фикерләр булды. Әлеге мәсьәлә җанисәп проблемалары буенча үтәчәк фәнни гамәли конференциягә калдырылды. Соңгы утырышларның үзара шактый тоткылыш белән үтүен элегрәк хәбәр иткән идек. Монысында да кычкырышлар җитәрлек булды. Әлеге үзара каршылыкларны шагыйрь Фәрит Габдрахим шулай аңлатты.
94 елга чаклы без эриштик әлеме. Татарча китаплар Эльбусада басыла башлады. Гомумән элеге койды. Шуннан соң татар театры, ике театр ачылды. Журнал клуб бар һәм Өмет гәзитсе. Менә ул 94 елга чаклы эшләнгән эшләр алар. Бетте. Шуннан соң әлеме без күп була бергән булабыз, күп нәфрәтләнәбез, күп сүгәбез, төкрекләр чәчәбез, бернәрсә эшләнгәне юк. Шуннан соң бернәрсәгә эшләй алмагач, максатка ирешә алмагач, без хәзер үз ара гаеп эзләргәтнәбез, гаеплек кешеләрне эзләргәтнәбез.
Бу шагыйрь Фәрит Габдрахим булды. Ягъни соңгы чорда Башкортстан татарлары милли мәдәни мәнфәгатьләре өчен бер нәрсәгә дә ирешә алмагач, үз ара дөмбәсләшүгә күчкәннәр. Башкортстандагы бер ширкәтнең идарәчесе ришвәттә капты. Ушалы шәһәрендәге Панорама ширкәтенең вакытлы идарәчесе ширкәтне аукционда сатканда берәүгә ярдәм итү өчен ришвәт сораган, 1 700 000 сум ришвәт алганда кулга алынган.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстан дәүләт симфоник оркестры 1 апрель көнне Екатеринбурда «Туган як моңнары» дип аталган концерт программа күрсәтәчәк. Екатеринбур татарлары билетларны инде алып бетергән. Моңа кадәр оркестрның чит төбәкләргә чыкканы юк иде. Алар Екатеринбурга Русиянең 1 симфоник форумында катнашу өчен бара. Русиядәге оркестрлар яңа яшәү юлларын эзләй. Оркестр Урал якларына юл тотар алдыннан хәбәрчебез Наил Алан алар белән очрашты.
Екатеринбурдан Казанга шалтыратканнар инде Урал консерваториясының концертлары залында булачак тамашага билетлар сатылып беткәнлеген дә әйткәннәр. Симфоник оркестр башкаруында бик катлаулы әсәрләр алып килмәүне дә үтенгәннәр. Халык аңламас дигәннәр. Әлегеләр хакында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлары залының мөдире Линар Айкаев әйтте. Оркестрда уйнаучылар Нәҗип Җиһанов, Фәрит Ярулин, Рөстәм Яхин, Салих Сәйдәшев, Александр Ключерев һәм Латиф Хәмиди әсәрләре Урал татарлары күңеленә хуш килер дип өметләнә. Айкаевта халык яраткан җырлар башкарылачагын һәм оркестрга кушылып Резида Галимова һәм Артур Исламовта җырлаячагын белдерде. 1 апрель көнне булачак концерт «Туган як моңнары» дип атала.
Бу проект башланганда килә бу.
Дип белдерде оркестрның фагатисты, Татарстанның атказанган артисты Илсур Айнатулов. Оркестр татар композиторларының әсәрләрен электәгел уйнап килгән, ә махсус калыпка салынган программалары булмаган. Екатеринбурда башкарылачак әсәрләрне вакыт сынаган, алар татар мәдәниятенең инҗиләре ди Ленар Айкаев. Сер түгел оркестр башкарган классик әсәрләрне аңлау һәм үзитү өчен күпмедер дәрәҗәдә әзерлек тә кирәк. Сәнгать белгечләре Русиядә классик сәнгатьнең дә ни икәнен аңламаган, оркестрның нәрсә икәнен дә белмәгән бер буынның үсеп җитүен яшермей. Шуңа күрә, зур концертлар залы яңа сезоннан кичкенә балалар өчен дә, мәктәп һәм югары уку йортларында укучылар өчен дә оркестр концертларына махсус абонементлар булдырырга җыена. Башка төбәкләрдә яшәүче татарларның Татарстан дәүләт симфоник оркестры чыгышын бөтенләй күргәннәре юк. Татар халкы да күп булып яшәгән төбәккә бу беренче сәфәр. Кайберәүләр менә җан исәбе алыр вакытлар якынлаша, шуңа күрә сәнгать әһелләре дөньяны айкый башлады дип тиш кайрарга чамалый. Оркестр мөдире вазифаларын башкаручы Айрат Уразкозин сүзләренчә, җан исәп булса да, булмаса да, алар барыбер Екатеринбурга барырлар иде. Чөнки 2 апрель көнне алар Свердловск өлкәсе башкаласында булачак зур чарада катнашачак. Анда Русияның беренче симфоник форумы уза. Әлеге җыенда Чайковский исемендәге зур симфоник оркестр, Екатеринбург, Омский һәм Татарстан оркестрлары да катнаша. Алар белән 6 маэстро дирижерлык итәчәк. Белгечләр бу вакыйганы Русияның мәдәни тормышында зур әһәмияткә ия икәнен әйтә. Татарстан вәкилләре бу үзенчәлекле очрашуда Сергей Рахманинов, Александр Скрябин һәм Рәшит Калимуллин әсәрләрен уйнаячак. Рәшит Кәлимуллинның эш кисәктән торган симфония бизәкләре дип аталган әсәре татар халкының данлы тарихын, аның шатлыклы көннәрен һәм кайгыларын да үз ишенә алган сыман. Дөрес симфоник музыканы һәркем үзенчә аңлый, тыңлаганда һәркем үзенчә рәссам. Екатеринбурда булачак форум вакытында Мәскәүдән чакырылган күренекле сәнгатькәр, Русияның отказанган артисты Александр Сладковский Татарстан оркестрына дирижерлык итәчәк. Татарстан төркемен ул потенциалы зур булган коллектив дип бәяләй. Татарстанны шикилләрдә дә танытырдай, республиканың визит карточкасы булырдай мөмкинлекләре барлыгын да әйтә. Дөнья күләм билгеле симфоник оркестрларның керемнәренең зуррак өлеше иганәчеләрдән икән. Айкаев республика оркестрының иганәчеләре булмауны яшермәй. Сладковский исә тырышканда Татарстанда моны булдырып була дигән карашта.
Для того, чтобы были спонсоры, должны быть продукты, которые спонсоры эти представляют на рынке, друзья мои.
Иганәчеләр булсын өчен базарда алар тәкъдим итә ала торган хезмәт нәтиҗәсе зарур. Русия чемпионы булган сезнең футбол клубы моңа мисал. Волейбол һәм баскетбол клубларыгызда алдынгылар рәтендә. Татарстан мисалында без спортның иганәчеләргә акча китергәнен күрдек. Иганәче бер вакытта да нәтиҗәле эш күрсәтеп, үзенә файда китермәгән урынга акчасын салмаячак.
Это то, что имеет результат. Но спонсор никогда не принесет деньги туда, там, где нет продукта. Вот в чем проблема.
Дип белдере Сладковский. Форум вакытында симфоник оркестрларның җитәкчелеге продюсерлык, Русиядәге сәнгать төркемнәренең камиллеген үстерү юллары турында да фикер алышачак. Айкаев сүзләренчә, Екатеринбург оркестры яңача эшләү ысулларын кулланып, Русиядә иң уңышлы яшәүче төркем. Аларның билетлары берничә ай алдан ук сатылып бетә икән. Концерт программалары да төрледән төрле. Алар американнар ысулы белән эшләй, дәүләт ярдәме гомум керемнең 40%-ыннан артмый, ди Айкаев.
Татарстан Дәүләт симфоник оркестрының Екатеринбурга сәфәре турында Казаннан Наил Оланны тыңладык. Алдагы язмабызда Казан сәнгатькәрләренең Сибир якларындагы милләттәшләребез янына сәфәре турында. Сибир ягында туып үскән, танылган җырчы һәм музыкант Закир Шәһбанның Казанга барып урнашуына һәм һөнәри җырчы булып эшли башлауына быел 15 ел тула. Быелгы концертларын ул шушы вакыйгага багышлый. Шундый юбилей концерты белән Закир Шәһбан кайчандыр үзе яшәгән Омск шәһәрендә дә булды. Әлеге концертта Омскидагы хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Концерт кичә шәһәрнең актерлар йортында үтте. Оештыру эшләрен Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Әйтергә кирәк, Закир Шәһбанның Омскида беренче генә булуы түгел. Аның язмышы берникадәр күләмдә Омск шәһәре белән бәйле.
Омск шәһәре белән бәйле язмышым 86-87 елларда Омск шәһәрендә яшәдем.
Ди Закир Шәһбан. Тыңлаучыларны Закир Шәһбан белән якынрак таныштырып китүдә урынлы булыр. Ул Новосибирск өлкәсенең Чаны районы Тармакул авылында туып үскән. Район үзәгендәге начар күрүчеләр интернатында яшәп, белем алган. Бәлки, кайберәүләргә мәгълүмдер. Тумыштан аның күзләре күрми. Шул сәбәпле мәктәпне тәмамлаганнан соң һөнәр сайлау кыен була Закирга. Районда ул башкарырдай эш табылмый. Һәм ул начар күрүчеләр предприятиесе булган Омскига килә, биредә эшкә урнаша. Әмма язмыш Закирны Омскида озакка калдырмый. Бер ел үтүгә Новосибирскига алып китә. Русия төбәкләрендә иҗтимагый оешмалар барлыкка килгән еллар була бу. 1990 елны Новосибирскида да татар иҗтимагый үзәге оеша. Үзәк каршында Тургай җыр студиясе төзелә. Анда Закир җырчы һәм музыкант булып эшли башлый. Бу аның татар җыр сәнгатенә беренче адым ясавы була. Зур сәхнәгә илткән юллары озын һәм сикелтәле була Закирның. 1992 елны Казанда үткән Сибир татарлары фольклоры конкурсында катнашып, лауреат исеменә лаек була ул. Аннары Казан дәүләт педагогия университетының музыка бүлегенә укырга керә, белемен камилләштерә. Татар җыры 95 бәйгесендә катнашып, икенче урынны яулый. Заман төркеме белән Россиянең күп кенә төбәкләрендә була, күпләрнең яраткан җырчысына әйләнә. Рәсми даирәләр тарафыннан да тану таба. Аңа Татарстанның атказанган артисты дигән исем бирелә. Омскида үткән концерт кичәгә килгәндә, чараның программасы үзенчәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Җырлар һәм шигырьләр анда тәкъиягә төзелгән кебек бер-берсенә үрелеп барды. Закирның тормыш иптәше Гөлүсә аңа багышлап язган шигырьләрен укыды.
Гомерем минем тоташ караңгылык, аз туланып атмый таңнарым. Мин канәгать шушы язмышымнан. Тик шулай да, сыкры жаннарым. Гөмерем минем тоташ караңгылык, кояшым да батмый офыкта. Өткән гөмерем өчен шатланам да, моңсуланам да мин кайчакта. Гөмерем минем тоташ караңгылык, ә күңелдә сүнмәс ут яна. Үзем китсәм килер буыныма, истәлеккә миннән җыр кала. Зарланадыр дип уйламагыз, мескенләнү миңа хас түгел. Язмыш миңа бәхет беләк иткән, газабы да ләкин аз түгел. Караңгы төн башланган мине, аяк баскач шушы дөньяга. Якты нур һәм балкыш каршалар, бәлки мине теге дөньяда.
Гөлүсәнең шигырьләре бер генә тамашачыны да битараф калдырмагандыр. Бер тамашачының фикерен тыңлап үтик.
Гөлүсәнең шигырьләр шул тикле халык күңелендә ятты, шул тикле оқшады. Тенефистә танышырдан сыраган җылат, төбит бу кыз җылатты дип.
Концерт кичә барышында шаяру, уен көлкеләр дә булды. Нәфис сүз остасы Фәиз Майдулланың скетчлары көчле кул чабулар астында барды. Халык рәхәтләнеп килде, күңел ачты. Җырчы һәм композитор Флёра Талипованы да тамашачы җылы каршылады. Флёра ханымның кулына гармун алып залда җырлап йөрүе бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр дисәм ялгыш булмас. концерт тәмамланганнан соң фикерләрен белдерергә теләгән тамашачылар да булды.
Закир Шахбан килсә, аның концертларына йөгереп барам. Аның җырлары күңелгә аеруча якын. Менә бүгенге җырларына да кушылып утырдык, җырлаштык, бергәләп Закир башкаруында җырлар үзәкләргә үтеп керерлек.
Без бик канагать, бик рәхмәтле.
Ошата-ошата әйбәт булды, рәм.
Концерт бик тә матур, очень довольный.
Артистлар да Омск тамашачыларыннан канагать калуларын белдерделәр. Закир Шахбан якташларына аеруча рәхмәтле булуы турында әйтте.
Мине яратучы тамашачы килде бүгенге концертка. Гомумән көнбатыш сибирнең койпышмагына барсам да, мине көтеп тора торган тамашачым бар. Шуның белән бәхетле. Омск тамашачысына мин бик рәхмәтлемен. Алар минеке, мин аларныкы.
Флора Талипованың Сибир якларында беренче булуы Омск тамашачысы аның күңеленә дә бик хуш килгән.
Омскидә татарларыбыз белән очрашуыма мин бик шатмын. Безнең ис китерлек халкыбыз читтә яши икән. Эшкерсез, ихлас, шын мәгънәсендә татар өчен янын атып, тормышын шушы милләтем дип телим дип янатып йөргән кешеләр яшәгәненә мин бик шат.
Нәфис сүз остасы Фаиз Майдуллага Омск тамашачысының юморны аңлавы ошаган.
Миңа өйді ғаламын әнәсә, солар юморын алмасында. Олар қарбір сізден күлі бұтыралар, лирик шығыретті. Матур етіп тұңына бұтыралар. Мен шоны сұшады мен.
Омыскеда шығыш ясағаннан соң, Закир Шахбан туған яқларына юл алды.
Закир Шахбанна Омскида үткән концертында хәбәрчебез Сания Мирхалиева булды. Олға таба Закир Шахбан башқаруында «Кышлар артыннан» исемле жыр яңғырар.
Үзләр житкән шақта, язым безгә қайтқан. Құшар құшлар юлға жиыма, зарғып қына күткен, бәхетімні алар, алып ете түсілі.
Закир Шахбан башкаруында «Кышлар артыннан» исемле җыр яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучылар, узган атна ахырында җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары да үзгәрде. Безне хәзер көн саен Казан вакыты белән кичке 7-дә, 12075 һәм 15445 яшьлегендә тыңлагыз. Бу яшьлекләр 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда. 1 сәгатьлек тапшыру кичке 11дә 31 метрлы дулкынның 9805 яшьлегендә кабатлана. Озатлыкның иртәнге 7-дәге тапшыруын 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 яшьлекләрендә таба аласыз. Иртәнге 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлегендә кабатлана. Озатлык тапшыруларын иярчене ашада тыңлап була. Барлык мәгълүматны ozatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз.
Озатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәшиттен Диләвер Усман таныштыра.
Москвада метрода улан патлаулар нәтиҗәсендә Украина ватандашлары зарар көрмәделәр дип хәбәр ителгән иде әвелдән. Әмма инде 30 мартта матбуат васталары белдергәнләренә күрә, патлаулар нәтиҗәсендә Акъярдан 1967 сенәсе доган Виктор Гинкут эләк алганы белле булды. Виктор Гинкутның чип ватандашлыгы бар икән, ул эм Украина, эм Русия ватандашы булганы кайт ителе. Москвада булган патлаулардан соң Киевдәге метрода кошма тәүлекәсезлек чаралары күреләчәк, вагонларга видео камералар куелачагын хәбәр итте Киев метросының башы.
Мы сейчас внесем предложение об оборудовании подвижного состава Киевского метрополитена системами видеонаблюдения. Я думаю, что это масштаб финансирования, это должно быть комплексное решение, потому что это дорогостоящий проект.
Бу Киев метросының башы Петр Мирошников еді. Кырымда исе акимиет органларында етекчі кадрларыны денештіру чарелері әп девам етмекте. Энді Невбет район мемуриетлеріне келіп етті. Бақшысырай район мемуриетті рейсі Илми Умеров вазифесінде қалачақ мы, йоқ мы меселе де әп ачық тұра. Илми Умеровға қол тұтып район шурасы 16 ерлік көй шуралары президентке мектуплер йолағанлар. Район мемуриетінде чалышқан базы хадимлер исе Илми Умеров вазифесінде қалмаса, ішлеріні ташламаға да азыр олғанларыны білдіре екенлер. Район мемуриетлерінің елбасшылары меселесі мәжілісінің соңғы отырушылында да бақылды. Мұстафа Джемілеолы біз Ислам Терек ве Бақшысарай район мемуриетлерінден ғайры Қарасу Базар район мемуриетіне де қырым татарлардан рейс қойылмасыны теклиф етежек біз деген еді.
Депутатларын сайысына көре. Ама бұны ғайры да вазифелер бар Киевден тайын екілген. Бұ сырада үлбеткен күліп администрация бар. Оның үшін мен жадым. Шынды екі районға іч олмадым, да бір район. Ең еуғын яшағамызым, сойдашларымыз яшаған район, Қарасу Базар районы. Оныңда шынды білесіңіз, чөп қырым татар халқын дұшманы, шовинист бір адам, анысанар ағылап үрелер бір меселесін шезмейдер. Іште дедім, бұл районда бізге...
Амма, Қырымда Назирлер шурасы рейсе этип коюлган Василий Жарты біз район мемуриетлерине Ющенко койган жетекчилерден темизлейчекмиз дегени де маалум. Кырым татарлар жетекчи болгон эки районда кырым татар векиллери коюла билер, лекин олар мажилиске баглуу болмаган инсанлар ола биле деген фарзлар да жок дегел. Меселе, регионлар фиркасы Бақшарай районында қырым татарлар арасында бойлы намзетлеріні қыдырып, базы қырым татар күшлеріне мұрағатты етіп башлаған. Біз әжелі әрекетлер япмайжақмыз, вазиетіні бақажақмыз, яны көйшінде көрішіжекміз, дей мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы.
Өлбетте бақажамыз. Шынды әжелі бір әрекетлерге кетмейжеміз, вақыт бекілейжеміз. Оның сұра Янукович-ның көрішмеміз олажақ. Оның да пікірін өгіренейжеміз. Ама бөлі әдәліксіз девам етежек олса, өлбетте мұтлақа милет өзі реакциясын өзі текшін көрсерейжектір.
Сөзіні девам етіп, мәжіліс рейсі сайлауларының 1-ші ве 2-ші турлары арасында Янукович ве Азаровнен көрішкенде Қырымдағы акимиет құрымларында Қырым татар векиллері аз олғанны, 26 райондан тек эксінде қырым татарлар рейс олғанны білдіргенін қайд етіп, біз ос ақ құқықларымызны қоршаламақ үшін әрекетлер япа жақмыз, деді.
Ос қақ кошларны юни курчоно кыш аракетлер эпалырбыз, аны бүле сынара кадар. Оларын бирок кимселерин ойнорна кирмейби.
Базы кырым саясатчылары да эгер кырым татарлар акимет курумларында темсил этилмеселер, чешит наразылык акциялар ола биле деген фикирделер. Олар көз огуна насылыр фирканын менфаатлары дегилде, эркесинин менфаатлары көз огуна алынмак деген фикирделер.
Динамику наблюдаем. Если этот ЭТС будет представлен в соответствующих структурах, я, естественно, вполне допускаю какие-то акции гражданского неповиновения. Тут как бы нужно гадать на кофейной гуще. Потому что интересы должны быть учтены все, а не конкретной партии или конкретного там...
Базы кырым саясатчылары ийсе, не үчүн руслар Украина үкмөтүндө не кадар рус олганы маселесин көтөрмөйдөр, акциялар кечирмейлер деген маселени сеслендирелер. Бул маселе Украинада Дэвид Микиасында шайлоолор вактында көтөрүлмөгөн эди. Эми кырым жетекчилиги биз истеймизми, жокму? Бул факторну көз өңүндө тутмага боржулуулар деп жоопланалар дигерлери.
Это же у нас актов гражданского неповиновения того, что русский этнос не представлен в правительстве Украины. К чему вообще? Мы сами сказали, что...
На общегосударственном уровне. Там этот вопрос просто никем не разжигался во время избирательных кампаний. Я имею в виду квотирование членства там в парламенте или в кабинете министров. Поэтому, естественно, он там и не стоит на повестке дня. А в Крыму, где постоянно нагнетались эти страсти, он волей-неволей все время присутствует. Руководство Крыма, неважно, законодательное или вертикальное, или исполнительное, они не имеют права не учитывать этот фактор.
Кырым жетекчилиги акында айтыр экенбиз, ватан канаттары кырым татар учучуларынын жамаат тешкилаты Акмечит Аба лиманына эки дефа советтер бирлиги караман Аметхан Султандын ады берилсин деген муражаатына Кырымдын транспорт алака назирлигинен ред жообун алды. Кырым Жукары Радасы ийси аслы да жооп да бермеген. Симферополь Ава Лиманынын коммерция директору ийси Аметхан Султан кыбы да чок инсанлар бар, оларын адларын да Ава Лиманына бермек мүмкүн эди деген мектупту жолдаган ватан канатларына. Ватан канатлары рейси Нури Бейтулаев бу жооп эсассыз деп мына не деди.
Я бы был рад, если бы он смог назвать хоть одну бы фамилию, которая бы сделала в авиации столько, сколько сделал Аметхан Султан. Я бы был рад, чтобы он назвал хотя бы одну фамилию, которая бы сравнивалась по его заслугам. Я имею в виду Аметхана Султана и был бы крымчанином, выходцем отсюда, нашим земляком. Но такого, как Аметхан Султана, нет.
Сөзүнө девам этип Нури Бейтулаев Акмечит Аба лиманына Аметхан Султандын ады берилмеси бул Аба лиманы үчүн буюк шерефтир деди. Акмечит Аба лиманынын адын референдум жасап деңиштирмек керек деген транспорт алака назирлигинин жообуна кырым татар адийечиси Айзер Фариков бул маселе боюнча референдум кечирмек канунга зыт келе. Акмечит Аба лиманы өз адын 7 кере эч бир референдумсуз деңиштиргендир деди.
Последние сколько, десяток, наверное, лет Симферопольский аэропорт переименовывался 7 раз. И ни один раз никто не вспомнил о тех заслуженных людях, которым бы надо бы присвоить имя аэропорта. И эта тема возникла именно тогда, когда возникла тема о присвоении имени Аметхана Султана Симферопольскому аэропорту.
Кырымдагы рус жемиятлери ийси Аметхан Султандын ады Симферополь Ава лиманына берилсин деген теклифке каршы Ава лиманына Потемкиндин ады берилсин деген фикирни сеслендирип башладылар. Базы шакажылар ийси Потемкин Аметхан Султан кыбы учучу болгандыр деп бу теклифни мыскылайлар. Нури Бейтулаев ийси Кырым Жукары Радасынын яңы спикери Владимир Константинов менен көрүшмөгө аракет этежегин билдирип, Халибенин 65 жылдыгына бу маселени чечежек ола. Кырым мөөндеслик педагогика университетинде кечкен кырым татар тили ве эдебияты боюнча олимпиада якунланды. Мында инша, шиирлерин ифадели окуу, илмий иш, эң жакшы макале номинацияларда галип чыккан 4 студент бакшыштар ве пара мукафатлар менен тагдирлендилер. Бакчы сарайда Исмаил Гаспринскийнин эв музейинде бестекер Ильяс Бакшыштын хатырасына багышланган музыкалы акшам кечти. Бакчы сарай китапканасында ийсе Йылдыз журналынын 30 жылдыгы мунасебетинен редакциянын окуучулар менен көрүшүү болду. Соңунда мераклуу бир хабер. Соңку Кырым ханы Шайын Гераянын күнделиги Воронеж өлкө дэвлет архивинде табылган. Араб руфатынан жазылган күнделик 141 сайфеден ибарет. Күнделик хан Крым ханлығындан ред еткенден сон 1784 сенесінің июнь айындан 1786 сенесінің январь айына алып барылған Воронеж ве Калугада сүргінлікте олғанда. 1787 сенесі Шайынгирай Түркияде өлдірілген еді. Бұл тапылған күнделік бойынша Воронеж Девлет университетінде ілми конференция 22-25 апрель күндері өткерілмесі көзде тұтыла. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азаттық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.